Ja, velkommen til denne podcasten fra Gjensidige, og denne gangen da sammen med Camilla Brekke, som er da advokat i Norsk Takst. Vi skal jo nå snakke om spenningsfeltet mellom eiendomsmeglere og samarbeidet opp mot bygningssakkyndige. Så kort først, Camilla, fortell litt om deg selv.
Ja, jeg heter jo da Camilla, jobber i Norsk Takst, har gjort det de siste 3 årene. Som du sa, så er jeg jo advokat, så min rolle det er jo å gi taksingeniørene faglige råd, og så er det å ha kontakt med bransjeaktører og myndigheter, da, og gjøre det man gjør når man jobber i en interesseorganisasjon, fremme medlemmenes interesser.
Ja, og hvor mange taksingeniører er det dere har som medlemmer?
Det er 1250 aktive taksingeniører, og så er det litt flere som man teller med studenter og sånn, og så er det 850 foretak, og så er det som er viktig i denne sammenhengen, da, det er jo bygningssakkyndige, og det er ca. 1000 stykker av dem.
Cirka 1000, og hvor mange tilstandsrapporter røft da utarbeider dine medlemmer som jobber med det i løpet av et år?
Ja, hvis man tenker på den nye tilstandsrapporten da, som vi har holdt på med siden 1. januar 2022, så har vi hittil da, via det programbransjen de fleste bruker, som er IVIT, så er det jo laget 180 000 tilstandsrapporter. Så er det jo ikke alle de da, som brukes i forbindelse med boligsalg. Men det omsettes jo da, ja, røftelig 100 000 bruktboliger i året. Så litt sånn, vi regner da med at det er ca. 70% av de da, som lages i denne programvaren.
Ja. Vi skal jo snakke om forholdet mellom megler og den bygningssakkyndige, og basert på deres erfaringer i Norsk Takst, hva er de tre viktigste tingene en eiendomsmegler bør tenke på da, i samarbeidet med bygningssakkyndige?
Ja, det første er jo at det er enkelte dokumenter som man må dele, og dele før befaring, og det er jo egenerklæringen, og så er det jo byggetegninger. Og så det andre, det er vel lett og slett å ha forståelse for hva tilstandsrapporten er. Det er jo ja, 200-300 sjekkpunkter, litt sånn avhengig av hvordan man mener, hva man mener med et sjekkpunkt da, i forskrift til tryggere bolighandel. Så det er ganske mye man skal gjennom. Og så er det jo det at eiendomsmegleren må si fra hvis han eller hun ser at ting ikke er i orden da, ja, i forhold til bruksendringer eller andre lovlighetsspørsmål.
Ja, så du tenker at når eiendomsmegleren selv oppdager noe, så er det naturlig at man videreformidler det til den bygningssakkyndige før befaringen?
Ja, så tenker jeg omvendt, hvis bygningssakkyndige ser noe som det må settes utropstegn ved.
Har du noen eksempler på hvor det kanskje har gått litt feil da, i samarbeidet eller kommunikasjonen mellom megler og den bygningssakkyndige?
Altså, i regel så går jo det veldig greit. Av og til så er det jo noen skjær i sjøen. Men jeg har i hvert fall et eksempel på en sak hvor man oppdaget ting før boligen ble lagt ut. Og det synes jeg er det aller beste.
Da viser jeg at det fungerer.
Ja, ikke sant? Og det var et sånt bygg med flere leiligheter, og så hadde man på et tidspunkt laget en leilighet til, litt fra en annen leilighet, tatt litt areal der og litt felles areal. Og så kommer bygningssakkyndige og ber eieren om byggetegninger, får det som eieren gir av godkjente byggetegninger, og så lager tilstandsrapport. Den kommer til megleren. Megleren liksom gjennomgår jo meglepakka dokumenter og ser at her er det jo ikke noe godkjenning, og så begynner man å grave litt, og så finner man jo ut at denne leiligheten er ikke godkjent i det hele tatt. Så da ble alt satt på vent da.
Og det var basert på samarbeidet dem imellom, megler og sakkyndige?
Ja, ja, og at megler sa fra til bygningssakkyndige. Så har man jo andre eksempler andre veien da, at bygningssakkyndige er jo vant til å se på disse byggetegningene, så når man har de, så er det lett å si om det er ulovlig bruksendring for eksempel.
Og hvis jeg går et knepp videre der, altså hvilke opplysninger bør megler fremskaffe til den bygningssakkyndige?
Ja, det var det jeg var inne på i stad, dette med egenerklæringen, at den er utfylt og, ja, da før bygningssakkyndig kom på befaring.
Og at han kanskje har fått den i forkant er fordel?
Ja, ja. Og så disse byggetegningene, som det er mye snakk om at det ikke er et krav, men det er veldig vanskelig å oppfylle intensjonen med forskrift tryggere boliglandet da, hvis man ikke har den. Det er mye lettere å avdekke bruksendringer hvis man har det.
Mm. Du skulle tenke deg på en sånn best practice, eller hva er den, da, den beste arbeidsfordelingen mellom en megler og takstmann for å spille hverandre gode?
Ja, de har jo den samme kunden, da, men de har jo litt forskjellige oppgaver tross alt. Da er det jo det jeg har nevnt da, med å sørge for at man får de dokumentene før bygningssakkyndig er på befaring, egenerklæring og byggetegninger. Og så tenker jeg det er veldig viktig at den boligen som skal ut for salg er ryddig og klar til at en bygningssakkyndig kan komme på befaring.
Tenker du da på noen tilgang til loftsluker og kneloft og sånn?
Ja, vet du hva, når du snakker om loft, så er det sånn at selv om det ikke er en trapp der eller nedfellbar stige, da, så bør den bygningssakkyndige opp på det loftet. Og han har ikke med seg en stige, så da må man som eier da sørge for at det er en stige der.
Ja. Det er kanskje greit at megleren formidler det da, før den sakkyndige kommer, bygningssakkyndige kommer.
Ja, og så er det dette som jeg begynte med å si, dette her med å rydde og klargjøre, for det, den bygningssakkyndige skal jo flytte på enkelte ting, ja, men kan ikke begynne å rydde boder og garasjer og kjellere og loft. Da.
Og det er kanskje noe at selgere undervurderer hvor lang tid det tar å rydde ut av en bolig for å klargjøre den for en bygningssakkyndig?
Ja, jeg tenker det er et godt råd. Jeg hørte en gang en bygningssakkyndig som holdt innlegg for megler som sa at han sa til sine kunder at hvis du har en enebolig og du har bodd der noen år, så må du sette deg liksom 2 uker fulltid til å rydde og kaste og klargjøre. Og det tror jeg er et godt råd.
Ja, de fleste tenker vel at det tar en ettermiddag, og det gjør det kanskje ikke da. Men hvis du kan trekke ut 3 problemområder dere opplever, hva ville det vært?
Ja, stort sett så opplever vi jo at det er et godt samspill, og så tror jeg jo noen ganger at bygningssakkyndige kan kjenne litt på det at man får litt sånn press
på å sette det
for å gjøre, ikke for å gjøre for strenge vurderinger for eksempel, men bygningssakkyndige skal jo være objektiv og uavhengig, og er der jo for både kjøper og selger, og også eierskifteselskap for den saks skyld.
Og det er vel kanskje et råd der, hvis jeg oppfatter det riktig, da, at man kanskje ikke skal presse den bygningssakkyndiges uavhengighet da, knyttet til å foreta en faglig god vurdering av boligen og sette, kall det, korrekte tilstandsgrader.
Ja, det er riktig, men så tror jeg alt handler om en god forklaring, og så tror jeg til syvende og sist at mange er litt redd for at avvik skal oppleves som negativt og skal gå utover boligens verdi. Men vi har vel ikke noe sånn bevis for at boligverdien har gått ned etter at vi har fått reglene i forskrift tryggere bolighandel. Det er kanskje mer at man kan få en differensiering mellom boliger. Da.
Og det kommer det en ny arealstandard, og den trer i kraft 1. januar 2024. Og er det noen tanker rundt den som kanskje megler og takstmann bør tenke på i samspill?
Ja, det tenker jeg jo. Den standarden den kom jo 27. oktober, og så er det sånn med sånne standarder at de trer i kraft med en gang. Men det er ikke så enkelt for hverken meglere eller bygningssakkyndige, så det er jo en overgangsordning nå. Og så skal man bruke de nye, må bruke de nye arealreglene, må bygningssakkyndige begynne å bruke fra nyttår, 1. januar. Så er det frem til årsskiftet nå, så er det en sånn overgangsordning hvor bygningssakkyndige må bruke den gamle arealstandarden, men kan bruke den nye, og nå er vi jo såpass tett på årsskiftet. Så jeg tenker at det riktige er å bruke begge deler, sånn at kunden slipper å få en oppdatert rapport, eller at taksingeniøren må ut på nytt.
Ja, bare for å sette den nye arealstandarden. Så man legger allerede opp et løp nå, hvor man inkorporerer den nye arealstandarden i rapporten, slik at i det tilfellet at boligen ikke ble solgt før 1. januar, så vil det være en gyldig arealberegning da, etter 1. januar.
Ja, det vil være en gyldig tilstandsrapport, og det vil bære en riktig arealberegning.
Og hvis vi skal ta en kort til slutt, er det forhold en eiendomsmegler bør være ekstra oppmerksom på, som du vil fremheve i samarbeidet med den bygningssakkyndige?
Ja, jeg tenker jo at hvis megleren leser gjennom rapporten og tenker her er noe som ikke stemmer, eller her det skurrer det litt da, om magefølelsen tilsier det, så er det jo bare stille et spørsmål. Og så tenker jeg jo at det er egentlig læring for alle parter, og bygningssakkyndige må jo bare forklare bedre, eller uttrykke seg bedre da. Vi har jo dette her kravet til klart språk, som jeg tror har vært en sånn øvelse for de fleste bygningssakkyndige.
Klart og forbrukervennlig.
Klart og forbrukervennlig, ja.
Og så er det vel, vi har noen skadeeksempler hvor man har vært veldig flink til å ta as is-forbehold, altså generelle forbehold, men nå det jo det ikke lov lenger i forbrukerforhold, men man kan jo ta spesifikt forbehold. Og vi ser vel kanskje at megler herunder kanskje takstmannen da, ikke så god til å ta spesifikt forbehold. Har dere noe fokus på det?
Ja, det har vi. Det en god stund siden vi i samarbeid med Ivar de la opp til at man kunne si fra hvis for eksempel arealet var vanskelig å måle. Mm. Og da tenker jeg man tar et spesifikt forbehold hvis man kommer til et sted hvor det ikke er rette vinkler, eller takhøyden varierer i kjelleren eller den type ting, så kan man forklare hvorfor det vanskelig å måle. Og da får jo kjøper gode opplysninger om det. Og da kan jo heller ikke kjøper forvente at det arealet er satt eksakt da. Nei.
Mm. Flott, da sier vi takk til Camilla Brekke og håper det har vært en nyttig læring og en god podcast for dere som meglere som samarbeider med bygningssakkyndige.